Diýer Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 13-nji dekabry hepdeniň seýşenbe güne habarlar günnelige gepleşimde başlaýas. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden oldun günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sehra tanıştyryan. Rusiýanyň tanymal opozisiýon lideri Aleksey Navalny ýurtda 2018-nji ýylyň mart aýynda geçirilmegi gözüňde tutulýan saýlawlarda prezidentlige dalaş etjekdigini ýlan etdi. "Men Rusiýanyň prezidenti wezipesine dalaş etmäge gatnaşardym" diýip Navalny 13-nji dekabrda täze kampaniýa web saýtyna çap edin video beýanatyny aýtdy. Bu saýlawlarda Putin hem ýene 6 ýyl möhlet bilen prezidentlige dalaş edip bilýär we onuň şeýle etmegine giňden garaşylýar. Ýöne Putin henide çenli özüniň Teden prezidentlige dalaş etjekdigini ma'lum etmedi. Rusiya bay, adat, güýçli ýurt bolmaly. Men Rusiýany güýçli we döwrewap etjek programma bilen saýlawlara gatnaşaryn. Prezident saýlawlary ýurdun ösüş ýoly baradaky diskusiýadyr diýip Navalny aýtdy. Navalny 2011-2012-nji ýyllarda Rusiýada geçirilen hökümete garşy protestlerde esasy liderdi we ol ýokary derejeli rus resmiýleriniň arasyna bar diýilýän korrupsiýa barada ýaýradan ençeme raporty esasy Putin'a adar veripdi. Jurnalistleri gorumak varadaki komitet şu ýylyň iýul aýynda Türkiýede bolan döwlet agdarylyşy synanşynyň ideýany ýurtda media serişdelerine edilen görülüp eşidilmedik repressiýa tutuş dünýäde tutsa edilen jurnalistleriň sanyny 1990-njy ýyldan bäri iň ýokary derejesine ýetirdi diýär. Şu ýylyň 1-nji dekabrına çenli dünýäde gözeneklerin aňyrsynda saklanýan jurnalistleriň sany 259-a barabar bolup, olaryň adyndan 81 sanysy Türkiýede yerleşýär diýip Düwü New York'da yerleşen guramanın 13-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda aýdylýar. 2014-2015-nji ýyllarda dünýäde iň köp jurnalisti tutsa eden New York Hytaý bu ýyl hasabatda 2-nji orunda yerleşdirildi. Şu ýyl Türkmenistanda hem Adatlyk radiosynyň jurnalistlerine garşy edilýän basyşlar we gorkutmalar güýçlendi. Şeýlede geçen aýyň ahyryna Adatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçysy Hudaýberdi Allaşow tutsa edildi. Adatlyk radiosynda mekan täşlifli kam bilen çykyş eden Hudaýberdi Allaşow türkmen resmiýleri tarapyndan 11 kilogram nas eriştesini saklamakda günäleniýär. Allaşowyň garandaşlary we wakanyň şahyatlary bularyň toslama aýplamalardygyny aýdýarlar. Azat Ýewropa Adatlyk radiosynyň prezidenti Thomas Kent hem Hudaýberdi Allaşowyň tutsak edilmeginiň hakyky sebäbini onuň jurnalistiki işi bilen baglanyşdyrýar. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Birleşen Ştatlaryň täze saýlanan prezidenti Donald Trump bilen 20-nji ýanwarda geçiriljek prezidentligi kasam edişde barasyndan öň duşuşmadlygynyň mümkindigini aýtdy. Putiniň Ýapon media serişdesine beren interwýusy 13-nji dekabrda Kremliň web-saýtyna çap edilip, onu rus prezidenti özüniň Trump bilen islendik wagty duşmaga taýýardygyny aýtdy. Emma şol bir wagtda ol, "Meniň pikirimçe täze saýlanan prezidenti öz administrasiýasyny düzmek we wezipesine giriş üçin vaqt mümkinçilik bermek zerur diýdi. Şu ýylyň oktýabr aýynda Trump eger prezidentlige taýlansa onu öz wezipesine girişmeden ozal Putin bilen duşmagy gödüňini tutjakdygyny aýdypdy. Indoneziýanyň paýtagtynyň häkimi Hudaýa şek getirmek işi bilen baglanşykly geçirilýän sowt diňlenşiginiň ilkinji gününde islamy kemsiden nevaradaky aýplamalary reddeden mahal aglady. Hytaý etniki adlygyndan bolan Hristiyan Basuki Jahaja Purnama 13-nji dekabrda Jakartanyň suwduna beren maglumatynda öz aýdan sözleriniň Gurhanyň aýetlerine degişli däli onuň aýetleri nädogry ulanýan siýasatçylara gönükdirilendigini aýtdy. Ol sentýabr aýynda den çykyşynda özüne goldaw bermedigi üçin Gurhandan aýetleri ulanýan adamlaryň sesberjileri aldaýandygyny aýdypdy. Islamçy toparlar onuň Gurhany tanqid edendigini aýdyp, polisiýa şikaýet haty bilen ýüz tutupdylar. Şondan soň Purnama bu aýdan sözleri üçin ötünç sorapdy, emma aşa konservativ musulmanlardan ibaret protestçiler onuň suwt edilmegini talap etdiler. Eger Purnama günäli tapylsa, onuň ol 5 ýyl türme tutsaklygy bilen ýüzeýiz bolar. Pakistanyň Milli Howa Ýollary kompaniýasynyň ýolbaşçysy wezipesinden çekildi. Pakistanyň Halkara Howa Ýollary kompaniýasynyň beren bu maglumaty ýurtda 47 adamyň ölümüne sebäp bolan uçur helakçylygynyň tas bir hepde soňa gawatdy. Pakistanyň Halkara Howa Ýollary kompaniýasynyň medpowat wekili 13-nji dekabrda beren maglumatynda Azam Saygolyň öz şahsy ýagdaýlary sebäpli wezipesinden çekilendigini aýtdy.